รายงานข่าวสุขภาวะภาคสารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมรพินยืนยาวผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานอุบลราชธานีวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปพบกับบรรยากาศของการจัดเวทีวิชาการสีภาครูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นในหัวข้อเรื่องชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้วันนี้พบกันอีกครั้งในตอนที่2หลังจากได้มีการออกอากาศกันมาแล้วซึ่งไม่สามารถที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังในระยะที่จำกัดได้ทั้งหมดจึงขออนุญาตแบ่งออกเป็นตอนๆในตอนที่2นี้จะพาท่านผู้ฟังไปพบกับบรรยากาศของการปกถาพิเศษของท่านนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ประธานกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและมีการปกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้ผู้ดำเนินรายการขอนำเสนอใจความสำคัญของการปกถาพิเศษพอคร่าวๆเพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงเนื้อหาของงานให้ลึกมากขึ้นโดยนายแพทย์วิชัยได้กล่าวว่าขอย้อนไปถึงคำพูดปรัชญาของมหาตมคาธีที่ว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านซึ่งมหาตมคาธีได้มีการปลุกให้คนอินเดียได้ลุกขึ้นมาต่อสู้จากการกดขี่ประชาชนอินเดียต่อการตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองได้ทำให้ทุกๆอย่างไม่ถูกครอบงำของจักรวรรดิอังกฤษในสมัยนั้นหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการเปิดประเทศในปี2498จากสนธิสัญญาเบาริ่งทำให้ประเทศไทยต้องหันมาพัฒนาประเทศด้วยระบบอุตสาหกรรมในช่วงสมัยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมข้าวตรงกับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นผู้นำประเทศในขณะนั้นกว่า 90% เกษตรกรผลิตข้าวเป็นหลักเพื่อการส่งออกจึงได้มองถึงระบบชนประทานที่ดีแก่ชาวเกษตรกรทำให้เกิดการผลักดันให้มีการสร้างเขื่อนแห่งแรกของไทยคือเขื่อนชัยนาทในปี2499ใช้เวลากว่าครึ่งศตวรรษแต่ประเทศไทยก็ยังไปไม่ถึงไหนซึ่งเรากำหนดตนเองในความพอเพียงมาโดยตลอดดังคำพูดที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงจากแนวทางคำสอนของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตทำให้ขัดต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้จนทำให้คณะการปกครองของท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีจดหมายถึงคณะสงฆ์ให้เปลี่ยนคำสอนใหม่เปลี่ยนมาแล้วกว่า50ปีในตอน2500ต้นๆส่งผลให้เกิดปัญหาของทุนนิยมมาจนถึงทุกวันนี้นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ได้กล่าวต่อว่าโดยจากหัวข้อที่กำหนดไว้คือชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้นั้นเกิดคำถามในแนวนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ขอยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีที่ดินทำกินเพียง 17% เท่านั้นแต่ก็มีศักยภาพในการเกษตรเป็นอย่างมากพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยอีกแต่ประชากรมากกว่าเราหลายเท่าเมื่อย้อนไปสมัยจักรพรรดิเมจิในปีพ.ศ. 2310ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงครองราชในปีพุทธศักราช2311ญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาประเทศด้วยระบบอุตสาหกรรมมาโดยตลอดมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งศักยภาพกำลังทหารมีการขยายพื้นที่อาณานิคมของตนเข้าสู่จีนรัสเซียและลงมาทางใต้มาเลเซียฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8ธันวาคม2484ทางญี่ปุ่นได้มีการแสดงแสงยานุภาพด้วยการส่งกองกำลังทหารไปยึดประเทศฟิลิปปินส์ในสมัยจอมพลอาเธอร์และมีการลุกลามมาถึงประเทศไทยจนทำให้ประเทศไทยยอมให้ผ่านไปยังประเทศพม่าต่อมาในปี2485ญี่ปุ่นถูกต่อต้านด้วยทหารพันธมิตรรวมตัวกันต่อสู้กับญี่ปุ่นด้วยการใช้ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา2ลูกทำให้ญี่ปุ่นยอมยุติสงครามลงด้วยความพ่ายแพ้ต่อมาในปี2504ญี่ปุ่นได้มีความตระหนักในเรื่องของสุขภาพในระดับก้าวหน้ามีระบบการพึ่งอุตสาหกรรมและพึ่งเกษตรกรรมปราณีตมีการปฏิรูปที่ดินของประเทศคนที่มีที่ดิน ต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นรวมทั้งมีการจัดกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งมีการต่อรองกับรัฐบาลของเขาได้ชุมชนของเขาเรียนรู้ติดดินกินได้ขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งประเทศคือประเทศฮ่องกงแต่ก่อนฮ่องกงมีการคอร์รัปชันเป็นปัญหาหนักของคนฮ่องกงซึ่งมีการคอร์รัปชันทุกส่วนงานต่างๆต่อมามีการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังจนทำให้ฮ่องกงติดอันดับประเทศที่ไม่คอร์รัปชันอันดับที่9ของโลกโดยมีการรณรงค์เรื่องของการท่องเที่ยวจนกลายเป็นเสือในเอเชียได้และอีกตัวอย่างคือประเทศสิงคโปร์มีเนื้อที่กว่า700ตารางกิโลเมตรน้อยกว่าเกาะภูเก็ตของไทยซึ่งมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นหลังมีการถมเกาะมากขึ้นสิ่งที่ทำให้สิงคโปร์รุ่งเรืองคือผู้นำเข้มแข็งมีการใช้เวลาในการพัฒนาประเทศ50ปีถึงเจริญได้จนไม่มีวิถีชนบทเลยมีแต่วิถีของคนเมืองทั้งหมดซึ่งมีแต่ตัวเมืองสิงคโปร์ใช้วิธีการจัดการพึ่งพากันอยู่ด้วยกันเช่นการสร้างรถไฟฟ้าของสิงคโปร์จะไม่มีการไล่ประชาชนออกจากพื้นที่แต่เขาสร้างคอนโดให้คนกลุ่มเหล่านั้นคือคนยากจนสามารถไปทำงานได้สะดวกจากแนวคิดดังกล่าวต่อยอดในหลายเรื่องตอนนี้สิงคโปร์มีแนวคิดทำเมืองให้เป็นสวนจากแต่ก่อนสวนเป็นเมืองเขาทำกันได้อย่างไรเมื่อเรามามองถึงบ้านเราประเทศไทยตอนนี้มีการปฏิรูปที่ดินเป็นสปก.แก่เกษตรกรแต่ก็สูญเสียที่ดินในไม่ช้าให้กับนายทุนการทำเขื่อนเราก็ช้ามากการเชื่อมต่อคลองเครือข่ายชนประทานก็ทำยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การบริหารจัดการก็ไม่ได้เพราะขาดการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรถูกส่งลงมาจากส่วนกลางในการบริหารจัดการน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งชาวนาถูกทำลายอย่างต่อเนื่องในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีโครงการต่างๆเร่งรัดพัฒนาชนบททำให้เกิดการอพยพของคนเมืองชนบทเข้ามาอาศัยอยู่เมืองมากขึ้นและการบริหารจัดการตัวเมืองก็ไม่ถูกต้องการจราจรในกรุงเทพเป็นจราจรไปแล้วจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้มีการตัดถนนมิตรภาพเป็นถนนหลวงเส้นแรกของไทยต่อจากนั้นถนนหลวงก็สร้างถนนเชื่อมโยงกันหมดมาในปี2540มีแนวคิดที่จะมีการกระจายอำนาจสู่การโอนอำนาจและงบประมาณแผ่นดินสู่ท้องถิ่นมากขึ้นถึง 35% แต่ตอนนี้ก็โอนงบประมาณให้ท้องถิ่นจัดการตนเองเพียง 27% เท่านั้นเป็นปัญหาในการบริหารจัดการลงถึงสู่ปัญหาชาวบ้านได้ทันท่วงทีถ้าต้องการให้สังคมเรานำไปสู่การเป็นชนบทเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้นั้นต้องมีการปรับแก้ดังนี้ประการที่1เราอย่าทำเป็นเอกเทศเราต้องทำให้เห็นภาพรวมเชื่อมโยงในทุกระดับการปฏิรูปโครงสร้างปฏิรูปไปสู่ระบบประการที่2เราต้องประมวลเรื่องราวต่างๆมาประกอบในการตัดสินใจปรับโครงสร้างอำนาจเพิ่มอำนาจภูมิภาคเพิ่มความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมมากขึ้นจัดงบประมาณในการจัดปฏิรูปจัดการความยากจนโดยมีสมัชชาจังหวัดเข้ามาบริหารถึงจะเกิดเป็นจริงประการที่3การทำโครงการต้องยึดการจัดการเรื่องการบริหารจัดการคนให้เข้มแข็งมีความรู้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายและการทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาและประการที่4ทำอย่างไรให้ส่วนของเมืองและชนบทมีการพึ่งพากันเกื้อหนุนกันต้องเกิดการเชื่อมโยงกันและกันอย่างไรเกษตรกรพึ่งเครื่องมือการเกษตรช่างก็พึ่งพาอาหารจากเกษตรกรเช่นกันนี่ก็เป็นการกล่าวปาฐกถาพิเศษของท่านนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์เกริ่นนำภายในงานเวทีวิชาการ4ภาครูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่นในหัวข้อเรื่องชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมรพินยืนยาวผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลัง